Sabah ki səfər eləyəcəklər.
Brüsseldə mənə varkən Fransa ilə Rusiya həmsədrləri də gələcəklər ora və biz orada Azərbaycanla həmsədrlər müzakirə eləyəcəyik. Belə bir təklif də var ki, sentyabrın ortasında həmsədrlər regiona gəlsinlər, əvvəl Yerevana, sonra Bakıya və ondan sonra artıq belə bir təkliflər var. Brüsseldən sonra bəlkə bəlli olacaq ki, vəziyyət nə yerdə bilir.
Elmar Məmmədyarov deyib ki, bundan sonra Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin görüşlərinin olub-olmayacağı məlum olacaq. Yerli ekspertlər isə hesab edirlər ki, istər həmsədrlərin öz görüşlərindən, istərsə də regiona səfər edib Azərbaycan və Ermənistan nümayəndələri ilə görüşlərindən Dağlıq Qarabağ probleminin həllində effektiv dəyişikliyə nail olacaqlarını gözləmirlər. Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Oruclu.
ATƏT-in Minsk qrupu bugünkü formatda, bu həmsədrlər formatı çox uğursuz formatdır. Hər bir ölkənin özünün marağı var. Əgər xüsusilə söhbət Rusiya kimi, Amerika Birləşmiş Ştatları, Fransa kimi dövlətlərdən gedirsə, onların təbii ki, bu münaqişənin çözülməsinə də fərqli yanaşmaları var. Və ona görə də 15 ildir bu proses, demək olar ki, bir addım irəli, iki addım geri gedir. 15 ildə ATƏT-in Minsk qrupundan bir dənə olsun dəyərli bir təklif eşitməmişik. Ya məsələnin mərhələli həlli, ya da münaqişənin paket həlli. Və bir çox hallarda hətta buna da aydınlıq gətirilmir.
Ərəstun Oruclu. Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov onu da deyib ki, ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri Qarabağın Azərbaycanlı və erməni icmalarının görüşlərinin keçirilməsini və Azərbaycan icmasının Dağlı Qarabağa səfərlər etməsini də dəstəkləyirlər.
Kəbiran Dilavərlinin reportajı xəbərətər verilişi davam edir.
Ötən həftə avqustun 28-də uçan bina özü ilə birgə çoxlu suallar da yaratmışdı və bu sualların əksəriyyəti hələ də cavabsızdır. Azadlıq Radiosu əməkdaşı Aygün Muradxanlı indirə başqa bir suala cavab axtarıb, uçan binada mənzil alanlar mənzillərini kimdən istəsinlər və mənzillərinin bazar dəyərini, indiki dəyərini kimlərdənsə ala bilərlərmi?
Bakının Yasamal rayonunda avqustun 28-də uçan binada mənzil alan vətəndaşlar hökumətdən bazar qiymətlərinə uyğun kompensasiya tələb edir. Artıq uçmuş binada mənzil alan Əlibala Məhərrəmzadə belə deyir.
Prezidentə müraciət hazırlayırıq hal-hazırda. İndi müraciət olunacaq prezidentə. Cavabdek şəxs kimi biz Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətini görürük. Çünki sırf mütəmadi olaraq Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti ayda bir dəfə, iki dəfə burada olublar onların nümayəndələri və baxıblar buna və bizi də o arxayınlaşdırıb.
Səidə adlı bir xanım isə bildirir ki, 2005-ci ildə bu binada bir otaqlı mənzil almaq üçün mütəfəkkir şirkətinə 30 min dollar ödəyib. Fevral ayında şirkət mənzildə təmir işlərinin aparılmasına icazə verib. Bir otaqlı mənzilin təmiri isə Səidə Qurbanovaya 10 min dollara başa gəlib. Bazar qiymətləri bahalaşdığından o indi bu məbləğə nəinki şəhərin mərkəzində, heç şəhərin kənar qəsəbələrində də ev ala bilməyəcəyini deyir.
Sualım var ki, mənə kompensasiya deyəcək. Kompensasiya da deyəndə ki, yəni bugünkü bazar qiymətləri ilə məni evlə təmin edəcək.
12-ci mərtəbədə 125 kvadrat metrlik sahə üçün 4 il öncə 65 min dollar ödəyən Əlibala Məhərrəmzadə də deyir ki, bir çox qonşuları kimi yaşadığı mənzili satıb bu binada ev alıb. Yaxın günlərdə təmir işlərinə başlayacaqmış. Əlibala Məhərrəmzadə deyir ki, binanın keyfiyyətindən heç vaxt şübhələnməyiblər. Tikintinin uzun sürməsini isə şirkət rəhbəri Əli Muradov binanın keyfiyyəti ilə bağlayırmış.
Ayrı binalar bir də görürsən ki, 5 aya, 6 aya, 15 mərtəbə dikilir. Amma biz Əli Muradovdan soruşanda ki, niyə belə gec dikilir? O deyirdi ki, mən bütün standartlara riayət edirəm. Ona görə belə gec dikirəm mən. Ona görə də sizin bina, yəni deyirdi 10 bal, 11 bal zəlzələyə dözəcək.
Onların sözlərinə görə prezidentin iradəsi olmadan kompensasiya ödəniləcəyinə şübhə edirlər.
İnanmıram ki, siz də gedəsiniz ev almağa, sizə göstərəcəklər sərəncam və siz soruşmalısınız ki, bu layihənin sərəncamıdır, yoxsa evin sərəncamıdır. Bir də ki, kirəşin 4 dənə bina durur, 94-cü ildən tikilir, yəni qanunsuzdur, mən belə bir şey inanmıram.
Uçan binanın qonşuluğunda daha 2 binanın da qəzalı duruma düşdüyü və onların da söküləcəyi haqda avqustun 31-də yayılan xəbərlər həmin binada yaşayan sakinləri də ayağa qaldırıb. Onlar binanın sökülməsinə heç bir səbəb olmadığını deyir.
Hamısı gəlib yoxlayıblar, otaqlarda bir çatdaq yox, binada bir çatdaq yox. Düşüm ki, padvalı aşağıya, aşağıda da bir çatdaq yox, heç bir şey yox. Ondan alavada aparat gətiriblər, quraşdırıblar, semenli keyfiyyətini yoxlayıblar, o da göstərib 400 marka. Deyiblər ki, bu bina bir şey yoxdur, burada yaşamaq olar.
Ekspertlər isə düşünür ki, sakinlərə kompensasiya verilməsi qanunla mütəfəkkir şirkətinin üzərinə düşür. Yasamal rayon prokurorluğunda da sakinlərə bildiriblər ki, Əli Muradovun əmlakını müsadə edib sakinlər arasında bölüşdürəcəklər.
Aygün Muradxanlının söhbətini dinlədik. Azadlıq Radiosu nöqtə.az saytı da bu mövzunu hələ də gündəmdə saxlayır. Forumumuzun sualı belədir. Yeni tikilən binalara etibar edirsinizmi? Mədət Bakıdan yazır ki, indi prezident aparatı fikirləşir ki, 1-2 il vaxt keçər, hamı sakitləşər, tamam, yenə işimizi görərik. Amma etibar bir dəfə itirilir.
Gülşən Gəncərən yazır ki, tikilən binalara etibar eləmək üçün sadəcə diqqətlə və bir mütəxəssislə tikilərə nəzər salmaq lazımdır. Əmin olun ki, binaların istismara verilməsi hələ çox faciədən xəbər verir. Günahkar millətin başına hər gün bir corab örən hökumət, günahkar millətin başına hər gün bir corab örən hökumət işçiləri və rəhbərliyidir.
Eşən yazır Bakıdan, təkcə Azərbaycanda baş verən bu olay deyil. Azərbaycanda bu son 14 ildə elə bir dəhşətli olaylar baş verir ki, bunu sadəcə görməmək mümkün deyil.
Bu işlərdə günahkar Azərbaycanı rəzilliyə sürükləyən hakimiyyət və onun məmurlarıdır. Bunu Eşən yazır. Bir gün hamı günahkar axtarır. Mən isə deyərdim ki, bu günahkar var, o da dövlətin başında duranlardır. Qoyurlar cavab versinlər bunu. Rəbiyə yazırdı Bakıdan.
Diktil imzası ilə Bakıdan bir ziyarətçimiz yazır ki, hər tikilməkdə olan binanın kvadrat metrinə 50 dollar, yeni tikilməyə başlayan binanın kvadrat metrinə görə 100 dollar rüşvət alan dövlət orqanları başa düşməlidirlər ki, binanı inşa eləyən sahibkar da qiymətin qalxmaması üçün tikintidə istifadə olunan materialları ya az işlədəcək, ya da keyfiyyətsiz materiallardan istifadə edəcək. Bu rüşvəti hansı orqan alır, bunu hamı bilir.
20 ilə yaxın müstəqil olan Azərbaycanın 5 dənə müxtəlif sahələr üzrə məşhur brendini mənə sayın. Əgər saya bilsəniz, deməli təzə binalara da etibar eləmək olar. Başlayaq, Əziz Forum iştirakçıları belə bir sualla Bakıdan brendsiz yazırdı.
Qorxaq imzalı bir dinləyicimiz yazır ki, etibar eləyib eləməməyimdən asılı olmayaraq, ortalıqda acı həqiqət var, bundan danışsaq daha yaxşı olacaq. Azərbaycanda bütün sahələrdə, o cümlədən də tikinti sektorunda korrupsiya faktları var və sahibkarlar yəqin ki, korrupsiyonerlər payladıqları pulları, binaları ucuz və keyfiyyətsiz materiallarla inşa eləməklə kompensasiya edirlər. Buna görə də möhtərəm prezident ölkənin korrupsiyonerləri qarşısında tam süqut eləməməsi üçün təxirə salınmaz işlər görməlidir. Bina dağıldı, insanlar qırıldı və tikilməkdə olan minlərlə binada yoxlamalar başladı. Bütün bunlar maksimum 2 aydan sonra unudulacaq və yenə də köhnə dəyirman öz üsulu ilə işləyəcək.
Və Emin Bakıdan yazır ki, təbii ki, etibar eləmirəm, baş verən hadisədən sonra ən azı Fövqəladlar Naziri və şəhər meri vəzifələrini itirməli idilər. Birincinin başı qarışıb müxtəlif obyektlərdə lazımsız yoxlamalar aparıb pul yığmağa, digərin isə başı qarışıb harda gəldi və necə gəldi, şəhərin torpaqlarını və obyektlərin binalar tikmək üçün tikinti şirkətlərinə satmağa. Sonuncu bu hadisənin baş verməsinə bilavasitə cavab məsullardır.
Sumqayıtdan Sənan yazır ki, mən həyat evlərinin üstünlük verirəm. Azərbaycan heç şalvar istehsal eləyə bilmir, o ki qaldı, bina olsun.
Bütün bunlar azadlıqradiosu.az saytında forumumuza gələn mesajlar idi. Yeni tikilən binalara etibar eləyirsiniz mi? Suallarla bağlı. Bununla bağlı saytımızda sorğu da keçirilir. Azərbaycan fövqəladə hallara hazırdır mı?
Xeyr, nə avadanlıq, nə mütəxəssis, nə də ki təcrübə var deyənlərin sayı 77%-dir.
Baxır hadisənin miqyasına 21% belə cavab verir və
3% hesab edir ki, sorğuda iştirak edənlərin 3% hesab edir ki, bəli, Azərbaycanda fövqəladə hallar üçün avadanlıq və mütəxəssislər var. Gəlin saytımızda azadlıqradiosu.az saytına forumlarda, sorğularda iştirak edin. Bir də ən son xəbərləri bizim saytımızdan oxuyun. Xəbərlər isə saatın son xəbərlərini bir də xatırlayır.
Bugün Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri ilə görüşəcək.
Bugün Avropa Şurasının İnsan Haqları üzrə komissarı Thomas Hammelberg Bakıya gəlib. 5 günlük səfər çərçivəsində Hammelberg Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyətini öyrənəcək, ölkənin siyasi liderləri, nazirlər, parlament üzvləri, ombudsmanla görüşəcək.
Böyük Britaniya qoşunlarının İraqdakı əsas bazasından bəsirdən çıxarır.
İranda türk sözlərinin dükan və ticarət malları üzərindən silinməsi barədə hökm veriblər.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Bakıda 10-a işləyib 17 dəqiqə. Ötən həftə Azərbaycanda əsas müzakirə mövzusu uçan bina idi. Dünyada isə ötən həftə növbəti girov dramının sonu gəldi. Əfqanistanda Taliban girov götürdüyü 23 qarayaldan 21-in sağ-salamat qaytardı, ikisini daha əvvəl güllələmişdi. Və girovlar öz ölkələrinə qayıdan kimi üzr istədilər, peşman olduqlarını dedilər. Talibandan yox, öz xalqlarına və onlara bu qədər sarsıntı yaşatdıqları üçün daha doğrusu onlara bu qədər sarsıntı yaşatdıqları üçün daha ətraflı Rövşən Rahiboğlu.
Cənubi Koreyanın İnçon Havalimanında keçmiş girovların biri 19 yaşlı Yuhun Sik öz həmvətənləri qarşısında misilsiz dərəcədə xəcalətli olduğunu deyib. Biz Afganistan'a şefkat namini getmişdik, ama qəfildən özümüz girov düşdük, ölkəmizi isə narahatlığa saldıq. Bunun üçün biz həmçinin hökumətdən üzr istəyirik. 23 iyulda Afganistanın Qəzni vilayətində girov götürülən 23 Cənubi Koreyalı humanitar yardım işçilərindən 2 kişi bir müddət sonra öldürüldü, 2 xəstə qadın isə azadlığa buraxıldı. Əksəriyyəti qadın olan qalan 19 girovu Taliban Cənubi Koreya rəsmiləri ilə birbaşı danışıqlarından sonra sağ-salamat qaytardı. Terrorçularla danışıqlar apardığına görə ciddi tənqid atəşinə tutulan Cənubi Koreya hökuməti girovların azadlığı üçün pul ödəməyi haqda məlumatları rədd edib. Talibanın Qəzni vilayətində olan təmsilçisi Cənubi Koreyanın 20 milyon dollar pul ödəməyini, Əfqan rəsmiləri verilən məbləğin 1 milyon dollardan aşağı olduğunu bildiriblər, daha iki Taliban mənbəyi isə Seul tərəfindən qətiyyən girov pulu verilmədiyini deyib. Cənubi Koreya hökuməti Talibanın Əfqanistana xristiyan misionerlər göndərməmək şərtini qəbul etdiyini, bu ölkədə söz hərbi iştirakini əvvəlcədən planda tutulduğu kimi ilin sonuna qədər dayandıracağını bildirib. Eyni zamanda isə Cənubi Koreyanın Xristiyan kilsəsi bəyan edib ki, sözgedən qrup Əfqanistanda sırf humanitar yardım sahəsində işləyib, misionerliklə isə məşğul olmayıb.
Rövşən Rahiboğlu'nun reportajını eşitdik. Birazdan səhər qəzetlərini icmalı dinləyə biləcəksiniz. Xəbərətlərdən ayrılmayın.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Qram, nə qədər verəcəklər? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə, tutaq ki, Tobiqəyə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dubinkayla və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağı yumsun ki, nəsə iş görüm. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcliblər biz bunları.
Azadlıq Radyonuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində o qəza vəziyyətində olan evin
qarşısındayam. Bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Bakı! Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybusu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyət idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onları qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayır.
Doktor Ziyayə.
İşdən sonra. Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. Mən Doktor Ziyayə ilə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də davam edir. Xəbər ətər verişini dinləyirsiniz. Bir şey xatırladaq ki, səhər 8-dən 8.35-ə kimi Azadlıq Radiosunun xəbər ətər verişinə həm də orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərindən Azərbaycanın hər yerindən də qulaq asa bilərsiniz.
Bugün Azadlıq Radiosunun Can Bakı verilişi bu mövzunu qaldıracaq. Birlik təqaüdlər kimə verilir? Qonağımız Azərbaycan Yatçılar Birliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Ədalət Əskəroğlu olacaq. Cəh verilişə, Sevgi İsmailovun verilişinə 101.7 FM-də Bakıda saat 12-də, gündüz saat 12-də qulaq asmaq mümkündür. Verilişə həm də başqa verilişlərimizlə birlikdə Azadlıq Radiosu nöqtəz saytından da dinləmək olar. Görək bugünkü qəzetlər nədən yazılır. Araz Zağalarovun obyektlərini yoxluyurlar, yazır 20 saat qəzeti.
Şərurda təhkimçilik dövrünə qayıdışdır, Rusiyanın varlı uşağı azərbaycanlıdır. Və daha altı köçkün ailəsi məskunlaşdığı evdən zorla çıxarıldı. Bütün bunlar bugünkü səhər qəzetlərindən seçmələrdir. İndi isə daha ətraflı. Amma
Onu da xatırladaq ki, bazar günü olub, qəzetlərin əksəriyyəti işləməyiblər. Əlimizdə hansı qəzetlər varsa, onlardan seçmələri sizə çatdıracaq. Ara Zahalarovun obyektlərini yoxlayırlar, yazır Yeni Müsavat qəzeti. Redaksiyamıza daxil olan məlumata görə Moskvada yaşayan azərbaycanlı biznesmen Prezident İlham Əliyevin qudası Ara Zahalarova məxsus obyektlərdə yoxlamalar başlayıb. Yoxlamaları Rusiya Federal Vergi Müfəttişliyinin əməkdaşları aparılır. Məlumatlara görə yoxlamalar qərəzlidir və məqsəd odur ki, Ara Zahalarovun obyektlərində mütləq qanun pozuntusu aşkarlasınlar. Deməli, şirkətlərdə də vergi yoxlamaları başlayıb. Qəzet yazır ki, İlham Əliyevin qudasının hansı səbəblərdən sıxışdırıldığı barədə dəqiq rəsmi açıqlamalar yoxdur. Bir ehtimal budur ki, bu Putin hökumətinin qeyri-Rus millətindən olan varlıları və iş adamlarını müflisləşdirməyə, yaxud onların biznes şəbəkəsini öz nəzarətinə köçürmək siyasətinin tərkib hissəsidir. Amma əsas versiya kimi Azərbaycanın dövlət başçısının Putinin təqib elədiyi rusiyalı milyarder Kutseryevin deməli dostluq əlaqələrinin, yaxşı münasibətlərinin heyfini aldığını yazır qəzet. Deməli, Putin buna görə Araz Ağalarovun obyektlərini yoxlamaq barədə tapşırıq verib.
Rusiyanın Finansı qəzeti yazır ki, məşhurların, o milyarder məşhurların uşaqlarının siyahısını dərc eləyib və həmin siyahıda Rusiyanın ən varlı uşağının Azərbaycanlı olduğu ortaya çıxıb. Finansın yazdığına görə Lukoilin prezidenti Vahid Ələkbərovun oğlu Yusif Rusiyanın ən varlı uşağıdır. İkinci yeri Baz və Element şirkətlər qrupunun prezidenti Oleq Diripaskanın uşaqları Marina və Piotr bölüşdürürlər. Və həmin jurnal yazır ki, Rusiyanın ən varlı uşaqları arasında ən kiçiyinin indi 3 yaşı var. Ruski Standart Bankının prezidenti Rüstəm Tarikonun 3 yaşlı 8 qızlarının hesabında artıq indidən 2 milyard dollar pul var. Yeni Müsavat qəzetində bir yazı var, Şərurda təhkimçilik dövrünə qayıdır. Şərur rayon icra hökumətinin başçısı büdcədə maliyyələşən idarələrin rəhbərlərinə taxıl əkmək barədə göstəriş verib. Onun göstərişi əsasində idarədə çalışan hər bir sıravi işçisi yarım, müdür isə bir hektar taxıl əkməlidir və bu tələbləri yerinə yetirilməyənlər isə işi ilə könüllü vidalaşmağa məcbur edilməklə hədələniblər. Bu barədə Yeni Müsavat qəzeti bölgə əməkdaşına istinadən yazır və xəbərdə deyilir ki, bununla da rayon üzrə başçısı rayonda müşahidə edilən taxıl qıtlığının növbəti mövsümdə aradan qaldırmaq niyyətindədir.
Avropa Şurasının komissarı gəlir. Yeni Müsavat qəzeti bu bağlı Hammerbergin səfəri ilə bağlı deməli, hüquq müdafiəçisi Navilla Cəfəroğlunun fikrini öyrənib. Navilla Cəfəroğlu deyib ki, sərbəst toplaşma azadlığının da qarşısında hökumət tərəfindən sərt çəkilir. Kütləvi aksiyalara imkan verilmir. Avropa Şurası rəsmisinin diqqətinə bu məsələni çatdıracaqlar. Azərbaycanda bütün sahələrdə insan haqları pozulur. Ona görə də faktları və problemləri saymaqla qutaran deyil. Bütün bu problemləri faktlarla qonağın nəzərinə çatdıracaq. Xatırladaq ki, səfər çərçivəsində Hammerberg həm də Gəncə və Sumqayıta da gedəcək. O, müxtəlif polis idarələrində, cəza çəkmə müəssisələrində, məcburi köçkünlərin yaşadıqları yerlərdə, psixiatriya müəssisələrində insan haqlarının vəziyyəti ilə maraqlanacaq.
Və daha 6 köçkün ailəsi məskunun açdığı evdən zorla çıxarıldı, yazır Yeni Müsavat qəzeti. Bakı-Şəhər Qatar rayonundakı inşası yarımçıq qalan binadan söhbət gedir və qəzetin yazdığına görə buradan 6 ailə də çıxarılıb və oradan çıxarılan ailələrdən biri qəzetə məlumat verib ki, bu binada məskunlaşan Cəbrayıl, Ağdam və Zənginandan 24-25 məcburi köçkün ailəsi 2 gün ərzində sərhəd qoşunları məxsus maşınlara doldurulub, naməlum istiqamətə apardıblar və gözləmək olardı ki, köçürmə əməliyyatına həyata keçirəndə binada qeydiyyata düşmüş köçkün ailələrlə mülayim davransınlar, amma belə olmadı. Polisin gücündən istifadə edən məmurlar bir gecənin içində həmin ailələri maşınlara doldurub paytaxtdakı yataqxanalardan birini aparıblar və qəzetin yazdığına görə həmin yataqxanalarda yaşamaq üçün heç bir şərait yoxdur.
Qəzetlərdən seçmələri dinlədiniz, dağlan dəyişməyin. Birazdan biləcəksiniz ki, məktəbli qızlara məktəbli forması geyindirmək Tacikistanda hansı problemlər yaradıb.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Xəbərətlər verilişi davam edir. Azərbaycanda məktəbli forması məsələsi müzakirəyə çıxarılır xeyir vaxtı. Deməli, Təhsil Naziri Misir Mərdanov möhlət verib, deyir ki, bu ilin sentyabrın 15-dən heç də hamı üçün vacib deyil ki, məktəbli formasına gəlsin. Amma gələndə mütləq gələcəklər. Məqsəd də odur ki, şagirdlər hamısı məktəbli formasında, vahid məktəbli formasında gəlsin dərslərə. Tacikistanda isə bu problem yaradıb. Orada valideynlər fikirləşirlər ki, qızların məktəbli forması indiki geyimlərindən açıq-saçıqdır. Kəbrən Dilavərli danışacaq.
Tacikistanda məktəblər yeni dərs ilinə mühafizəkar İslam geyim formasını və açıq saçıq geyimi qadağan eləyən yeni geyim qaydaları ilə başlayırlar. Təhsil Nazirliyi hələ ötən il məktəb və universitetlərdə hicabı qadağan eləyib. Bu il qaydalar bir az da sərtləşdirilib. Məktəblər və tələbələr üçün vahid geyim forması müəyyənləşdirilib. Bütün qızlar ağ kofta, qara yubka, oğlanlarsa ağ köynək, qara şalvar geyməlidirlər. Orta Asiyanın ən kasıb ölkəsi olan Tacikistanda valideynlərin çoxu yeni vahid geyim qaydasından narazıdırlar. Onların heç də hamısının hər uşağa əlavə olaraq 20 30 dollar xərcləmə imkanları yoxdur. Düşənbə sakini Sayora Muradova uşaqları üçün alış-veriş eləyən valideynlərdən biridir.
Mən indi uşaqlarıma yeni geyim forması almalıyam. Ancaq indi onların qiyməti çox qalxıb. Təkcə bir köynək 6 dollardır. Çalışacağım qiyməti saldırım. Axı mənim 3 uşağım var. Belə qiymətlərlə və belə maaşla mən bilmirəm onların əyninə paltar alım, yoxsa ağzına yemək.
Kəlinkin işkansını yoxdur pozisiyonu.
Təhsil Nazirliyi isə bildirib ki, yeni geyim formasını geyməyə heç cür qəbul eləyə bilməyən mühafizəkar dini ailələrdən olan qızlara nisbətən mühafizəkar geyim geyməyə icazə veriləcək. Elə Azadlıq Radiosunun müxbiri də düşənbənin dükan bazarlarında yeni geyim qaydasının mühafizəkar formaları ilə dolu olduğunu da müşahidə edib.
Kəbrən Dilavəri idi bu. Azadlıq Radiosunun xəbərətər verişi sonunda idman xəbərlərində nəzər salın.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Standart Bakı oyunundan sonra ölkə çempionatında növbəti məşqçi istefası reallaşıb. Bakının baş məşqçisi Böyüğa Hacıyev istefa verib. Bazar günü keçirilən klub daxili iclasında onun istefası qəbul olunub. Hazırda klub rəhbərliyi bir neçə əcnəbi çalışdı. Ilə danışlar aparır, bu barədə məlumatlar var.
Həftə sonu keçirilmişdi Azərbaycan futbol çempionatının 4-cü turu və 4 tur geridə qalmasına baxmayaraq artıq 2 məşqçi istefa verib. Azərbaycan çempionatının 4-cü turunda isə 4-cü turundan sonra isə Xəzər Lənkəran 12 xanla qalib gəldiyini turnir cədvəlinə başçılıq edir. Simurq 10 xanla 2-ci yerləri və Karvanla Olimpik hərəyə 9 xanla 3-cü, 4-cü yerləri bölüşdürürlər. Azərbaycan kişilərdən ibarət Din Handball klubu Kuboklar Kuboku çərçivəsində ilk oyununu keçirib, Polşanın Plots şəhərində yerli Vista komandası ilə qarşılaşıb və 22-39 hesabı ilə düzüb. Qarşılıqlı razılığa əsasən ikinci oyunda Polşada keçiriləcək və mütəxəssislərin fikrincə Azərbaycan komandası mərhələ adlamaq şansları sıfıra bərabərdir və dünən Türkiyə Super Liqasının növbəti turunun oyunları da başa çatıb və İstanbulun 3 böyük klubunun hamısı heç-heç eləyib. Beşiktaş Kayseri Sporla 0-0, Gənclər Birliyi Oftaş Spor Fənərbaxça ilə 1-1 oynayıb və Qalatasaray dünən 2 turun son oyununda Vesel Manisa ilə 2-2 bərabərə qalıb.
İdman xəbərlərimizdə bu qədər, əsas xəbər başlıqlarını birləşdirək.
Bu gün Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri ilə görüşə bilər.
Bugün Brüsseldə Avropa İttifaqının yeni qonşuluq siyasəti ilə bağlı konfrans keçiriləcək.
Böyük Britaniya qoşunlarının İraqdakı əsas bazasından bəsirlərini çıxarır.
Və bugün Avropa Şurasının İnsan Haqları üzrə komissarı Bakıya gəlir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi xəbərlər ətrafla. Bugün Brüsseldə Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovun ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri ilə görüşü gözlənilir. Brüsseldə Avropa İttifaqının yeni qonşuluq siyasəti ilə bağlı konfrans da keçiriləcək. Konfransda Elmar Məmmədyarov da iştirak edəcək.
Bu gün Avropa Şurasının İnsan Haqları üzrə komissarı Thomas Hammelberg Bakıya gəlir. 5 günlük səfər müddətində o Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyətini öyrənəcək, ölkənin siyasi liderləri bir neçə nazir, deputat və ombudsmanla görüşəcək.
İranda türk sözlərinin dükan və ticarət malları üzərindən silinməsinə hökm verilib. Baybak xəbər saytı bu hökm haqda yayılan sənədlərdən birini dərc edib. Hökm əsasən dükan tabloları, mağaza vitrinləri, istehsalat və ərzaq məhsullarının üzərində türk sözləri işlədilə bilməz. İranda İslam inqilabından sonra Avropada Avropa mənşəli adlar yasaq edilsə də Azərbaycan vilayətlərində tükən və məntəqədə istehsal olunan mallar üçün türk adlarının seçilməsinə imkan yaratmışdı. İran müxbirimiz xəbər verir ki, son bir neçə il ərzində bu kimi adları daşıyan tükən sahibləri pan-türkizm ittihamı ilə təqib olunur.
Tehranda etnik yəhudilər üçün yeni mədəniyyət və idman mərkəzi tikməyə başlayıb. Rəsmilər bildirirlər ki, layihənin dəyəri təxminən 3 milyon dollardır və 2010-cu ilə kimi tikilib qutaracaq. Yüksək rütbəli İran rəsmisi deyib ki, Konstitusiya İranda dini azıqların hüquqlarını müdafiə edir, amma bundan əvvəl İran prezidenti demişdi ki, Yahudilərin soyqırımı Holokost uydurmadı və İsraili xəritədən silmək lazımdır.
Şimali Koreya əsas nüvə proqramını ilin sonuna qədər dayandırmağa razılaşıb. Brazilığa Amerika Dövlət Katibinin köməkçisi Christopher Hill Şimali Koreya ilə iki günlük danışıqlardan sonra gəlib. Danışıqlar Cenevrədə keçirilib. Şimali Koreya fevralda da reaktoru dayandırmağa razılıq vermişdi, amma o bunu tədricən həyata keçirirdi.
Böyük Britaniya qoşunlarını İraqdakı əsas bazasından bəhsədən çıxarır. Britaniya Müdafiə Naziri deyib ki, qoşunları yaxınlıqdakı aviabazaya köçürürlər. Bu da bir neçə gün davam edəcək.
Bugün BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon Sudana gedir. O, rəsmi Xartumla danışıqlar aparacaq ki, geniş sülhməramlı qüvvələrin Darfurda sürətli yerləşdirilməsinə nail olsun.
Bugündən Panamada məşhur Panama kanalını genişləndirməyə başlayırlar. Kanal 93 il bundan əvvəl tikilib, Sakit və Atlantik okeanlarını birləşdirir və 90 kilometr uzunluğundadır. Dünya ticarətinin 5% bu kanalla həyata keçirilir və Panama hökuməti istəyir ki, kanalın keçiriciliyini 2 dəfə artırsın. Layihənin dəyəri 5 milyard dollardan çoxdur.
Saatın son xəbərlərini dinlədiniz. Növbəti xəbər buraxılışımız saat 10-da efirdə olacaq. Efirdən eşitdiklərinizi Azadlıq Radiosu nöqtə saytından da oxuya bilərsiniz. Xəbərlər yekunlaşır, hava məlumatı.
Sinoptiklər deyirlər ki, gün ərzində Bakıda hava yağmursuz olacaq, mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 27-29 dərəcə arasında dəyişəcək.
Azərbaycan rayonlarında hava ara bir tutulu başlayacaq, gündüz əsasən yağmursuz keçəcək, qərb küləyi əsəcək rayonlarda temperatur 22-24 dərəcə arasında olacaq.
Məsələm, Azadlıq Radiosunun bir xəbərətər verişində sonuna gəldi. Azadlıq Radiosunun verişləri 101.7 FM-də Panorama proqramı ilə davam edəcək.
Saat 12-də isə Can Bakı verilişini dinləyə biləcəksiniz. Birillik təqaüdlər kimə verilir? Sualını qaldıracaq Can Bakı verilişi. Qonaq Azərbaycan Yazıçılar Birliyi Mətbuat Xidmətindən Ədalət Əsgəroğlu olacaq. 35 dəqiqədə həm söhbətiniz biz idik. İlyas Səzadə.
Və İlkin Məmmədov, sağ olun.
Hələlik.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Qrant nə qədər verəcək? 1 milyon dollar, 2 milyon dollar, 3 milyon, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitinqdə tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalinlidir.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopinqa ilə və mitinqlə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağı yumsun ki, nəsə iş görüm. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağlımıza yazıblar, xərcliblər biz bunları.
Azadlıq Radyonuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Salam. Azadlıq Radyosunda panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir, studiyamızın qonağı şəhər salma üzrə mütəxəssis Fuad Cəfərlidir. Söhbətdə həmçinin Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Barış Səlimov və Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafoğlu iştirak edir. Fuad bəy, xoş gəlmişsiniz.
Xoş gəldik.
Bu həftə Bakıda faciəli bir hadisə baş verdi. Mürtuza Muxtarov 185 ünvanda yerləşən çox mərtəbəli binanın uçmasını nəzərdə tuturam. Son binanın qalıqları altından hələ ki ondan çox cəsədin çıxarıldığı bildirilir. Mən dəqiq rəqəm demirəm ki, bu rəqəm hər saat dəyişə bilər.